deinde post annos quatuortesim, iterum, ascendi Hierosolima cum Barnaba, assunto et Tito. Ascendi autem secundum revelationem, et contulicum illis evangelium quod predico in gentibus. Seorsum autem, isci videbantur, ne fortin vacuum curerim, aut concurrisim. Sed neque Titus quime cum erat, cum esset gentilis, cum pulsus est circumcidi. Sed propter sub introductus falsos fratres, qui sub introierunt explorari libertatem nostram, quam habemus in Christo Jesu, ut nos in servitutem redicerent, quibus neque adorum sessimus subjectioni, ut veritas evangelii permaneat apud vos. Apis autem qui videbantur esse aliquid, qualis aliquando fuerint nihil mea interest, Deus personam hominis non accipit, mii enim qui videbantur nihil contulerunt. Sed de contra, cum vidisent quod creditum est mii evangelium prepusii, sicut Petro circumcisionis, quienim operatus est Petro in apostolatum circumcisionis, operatus est et mii inter gentes. Et cum cognovisent gratiam quedata est mii, Jacobus et Cephas et Juanis, qui videbantur columne esse, dextras dederunt mii et Barnabae societatis, ut nos in gentes ipsi autem in circumcisionem. Tantum ut pauperum memores essemus, quod etiam solicitus fuio cipsum facere. Cum atem veniset Cephas Antiochiam, in faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat, prius enim quam veniren quidam ab Jacobo, cum gentibus edebat. Cum autem venisent, subtraebat, et segregebat se, timens eos quiec circumcisioni erant. Et simulationi ejus consenserunt ceteri Judei, ita ut et Barnabas duceretur ab eis in illa simulationi. Sed cum vidisem quod non recte ambularent ad veritatem Evangelii, dixi Cephe coram omnibus, si tu cum Judeus sis gentiliter, et non Judaisse vivis, quomodo gentes cogis Judaisare? Nos natura Judei, et non ex gentibus peccatores, scientis autem quod non justificator homo ex operibus legis, nisi per fidem Jesu Christi, et nos in Christo Jesu credidimus, ut justificemmor ex fide Christi, et non ex operibus legis, propter quod ex operibus legis, non justificabitur omnis caro. Quod si querentes justificare in Christo inventi sumus et ipsi peccatores, num quid Christus peccati minister est? Absit. Si enim quae destruxi, ec iterum edifico, prevaricatore me constituo. Ego enim per legem, legem mortuus sum, ut Deo vivam, Christo confixus sum cruci. Vivo autem iam non ego, vivit vero in me Christus, quod autem nunc vivo in carne, in fide vivo filii Dei, qui dilexit me, et redidit ipsum pro me. Non abissio gratiam Dei, si enim per legem justitia, ergo Christus gratis mortuus est,